Ljetopis. Na današnji dan, 15. januara 1891. godine, rođena je Dijana Budisavljević, Austrijanka koja je iz ustaških logora tokom nezavisne države Hrvatske izbavila oko 12.000 bespomoćne djece, uglavnom srpske, sa Korduna, Kozara i bosanskih sela. Bila je udata za hirurga Julija Budisavljevića, šefa hiruške klinike Medicinskog fakulteta u Zagrebu. On je bio jedan od malobrojnih zagrebačkih Srba pošteđenih ubijanja, proterivanja ili pljačke imovine za vrijeme nezavisne države Hrvatske. Bila je to humanitarna akcija od koje bi zastao dah cjelokupnom čovječanstvu, samo da je čovječanstvo dovoljno znalo za nju. Onda bi znalo i da je veća i od Oskara Schindlera, njemačkog industrijalca koji je o smrti sačuvao 1200 Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Ali za Dijanu Budisavljević, rođenu Austrijanku, koja je iz krvavih ustaških logora, prije svega Jasenovca, tokom nezavisne države Hrvatske izbavila oko 12.000 bespomoćne djece, doskoro nije znao gotovo niko, sem istoričara, pojedinih preživjelih logoraša i tek rijetkih potomaka. Za svako dijete vodila je poseban karton. Čitava njena kartoteka bila je pedantno sređena do najsitnijih detalja, kako bi djeca poslije rata bila vraćena roditeljima. Često je pred Dijanu stavljan izbor, svu djecu nije mogla da spasi. Jednom je tako morala da mališane postavlja na noge, ono koje ne bi moglo da ustane nije smjelo na put. Od ostalih su se majke jedva rastajala. Dijana ovako opisuje drugo putovanje u Staru Gradišku, jula 1942. godine. Djecu koju smo popisali, ustaše su odvodile na prvi sprat. Odmah su ih odvajali od majki i poslije upisa u listu, posljednji poljubac, posljednji zagrlja, često samo na brzinu, jer su ustaše nasilno razdvajale majke od djece. Podrška je stizala i pod nekih Njemaca, koji su i sami bili zgroženi zvjerstvima u Jasenovcu, ali problemi su se gomilali, posebno pri susretu sa Alojzijem Stepincem, koji je decembra 1941. godine odbio da pomogne srpskoj djeci pod izgovorom da nema nikakvog uticaja na vlasti nezavisne države Hrvatske. Početkom jula 1942. godine ustaše, domorbani Njemci su sistematski češljali pod Kozjari. Neke su žitelji ubijali odmah, većinu su ipak slali u logor. Njih stotine, hiljade, desetine hiljada. Saberi, odvoji, ubij, dovedi još. Saberi, odvoj, ubij, dovedi. I sve tako do aprila 1945. godine. Bio je jul užasne 1942. godine, kada se na kapi logora Stara Gradiška, jednog od pet podlogora Jasenovca, tamo gdje su zločinci nadgledali ubijanje djece ciklonom B, djece nedužne, krupnooke, kozarske, kada se na toj kapi pojavila mršava žena, glave pokrivene bijelom medicinskom maramom sa velikim crvenim krstom na grudima, vodeći pod ruku nekoliko bolničarki. Na ulazu u Jasenovac, dok joj ustaše gledaju dokumenta i nervozno prevrću papire na kojima je potpis kapetana njemačke vojske, Alberta von Kocijana, nema smijeha u njenim očima. Ono okruglo lice iz bezbrižnih godina dobilo je grube crte, kosa je prošarana sjedim vlasima, usne su stisnute bez krvi da izraze prezir koji osjeća prema ovim ljudima. Ne, nisu to ljudi. Svako od njih je monstrum, svako od njih zaposlen u tvornici smrti u toj fabrici, svako od njih je tu samo sa jednim zadatkom, da ubije što više muškaraca, žena i djece. Poduhvat je počeo gotovo slučajno, već početkom rata, o čemu se može pročitati u dnevniku Dijane Budisavljević, koji je pedantno i uredno vodila čitavog rata, na njemačkom jeziku. Moja šogorica, gđa. Mira Kušević, saznala je da postoji veliki koncentracijski logor u kojem se osim židovki nalaze i pravoslavke s djecom. Odlučili smo se o tome pobliže informirati u židovskoj općini. U to vrijeme smo samo namjeravali mjesečno davati novčane priloge. Uvijek se našao netko da pomogne židovkama i komunistkinjama, dok se za pravoslavne nije nitko brinuo. Tek kada je spoznala razmjere zločina nad srpskim stanovništvom, Dijana je shvatila da obična pomoć, poput novca, prikupljena čarapa i džempera, neće biti dovoljna. Igrala je na oštrici noža tanjego žileta. Kao Austrijanku Njemci su je poštovali i uvažavali, ali kao suprugu Srbina ustaše su željele da joj stanu na kraj. Pa ipak, ni Artuković nije smio da proturječi Njemcima i u jednom će razgovoru sa Dijanom na njeno pitanje da li joj je dozvoljeno da pomaže srpskoj djeci samo glasno oćutati. Njoj je to bilo dovoljno. svaki odlazak u logor, svaki susret sa Artukovićem, Kvaternikom ili Luburićem, svaki telefonski razgovor u kojem se pričalo o pomoći malim logorašima predstavljao je opasnost za Austrijanku i njene saradnike. Toliku da je čak 11 učesnika Dijanine akcije spasavanja srpske djece svoju plemenitost platilo životom. Dijana Budusavljević nije prezela ni od čega. O tome će napisati. Pozivala sam se na usmeno odobrenje ministra Artukovića i odobrenje dr. Kinele, koja međutim nisu postojala u pismenom obliku. Od početka sam sama bila odgovorna za akciju. Sve se radilo pod mojim imenom i mojim rizikom. Nije mi preostalo ništa drugo nego da sama za sve preuzmem odgovornost. Polazila sam od stanovišta da moj život nije vredniji od života nedužno proganjanih. Spasenu djecu Dijana i saradnici smještali su na nekoliko lokacija u Zagrebu. Onda su pokušavali da ih udome u porodice, ali da sačuvaju njihov identitet i da unesu bar malo radosti u male živote. Nikada posle rata nije pričala o svojoj akciji. Negde 50. godina sa suprugom i porodicom vratila se u svoj Innsbruck, tamo gdje je preminula, odnijevši tajnu sa sobom u grob, a da nije bilo prašnjavih dnevničkih zapisa koje je prikupila njena unuka Silvija Sabo, a potom je objavila, svijet možda i ne bi saznao za ovu heroinu. Čemu tajnovitost? Sem skromnosti, ona je bila i posljedica onoga što se dešavalo neposredno poslije rata, kada je došlo oslobođenje. Jednog dana na njena vrata zakucali su ljudi iz OZNE i naredili joj da im preda sav materijal koji ima. Sve kartoteke, sve odumljeno djeci i 5 punih albuma sa fotografijama mališana, koje bi roditelji na osnovu toga mogli da prepoznaju. Sve to bio je rezultat djelovanja novih vlasti. Insistiralo se na tome da je Komunistička partija Jugoslavije bila jedini borac za unesrećene i porobljene, a u tu njihovu šemu nije se uklapala nezavisna akcija jedne buržujke, Austrijanke, koja je pripadala zagrebačkoj društvenoj eliti i uz to sarađivala čak i sa Njemcima da bi spasila srpsku djecu. Sumnjiv je bio i njen muž, kako je kao Srbin mogao da preživi u Zagrebu. Predajem kartoteku, bilježnice za nalaženje nepoznate srpske djece, registar za fotografije i bilježnicu popisom posebnih oznaka za djecu. Željeli smo što je moguće više male djece vratiti njihovim roditeljima. I bila je to sada velika bol, moja i gospođe Đakule, da nam se tako naglo naš rad na našoj kartoteci oduzeo. Znali smo da će sada mnoge majke uzalu tražiti svoju djecu. Strašno rastajanje u logorima, dugogodišnja čežnja za njima na radu u Njemačkoj, a sada neće naći svoje najdraže. Dijana je posle rata željela da nastavi svoj humanitarni rad, ali joj nije bilo dozvoljeno. Njeno djelo je skrajnuto. Njen je stan pretresen, prisluškivani su je razgovori, isključivan telefon. Šikanirali su je i tokom rata i poslije oslobođenja. Nije valjala ni ustašama, ni komunistima. Zbog svega ovoga, OZNA je odmah posle rata konfiskovala kartoteku, a njeno djelo skrajnuto. Jer, ako je ona uspjela da iz logora izvuče 12.000 djece, koliko ih je ostalo zauvijek u Jasenovcu. Na današnji dan 15. januara 1804. godine počinjena je sječa knezova od strane turskih dahija. Sječa knezova je najveće pogubljenje srpskih narodnih glavara, a sprovele su je dahije. Ona je bila neposredan povod za izbijanje prvog srpskog ustanka. Poslije povratka Janičara u Smederevski Sandžak, njihove vođe su ubile Hadži Mustafu i preuzele vlast. Njih četvorica, Aganlija, Alija Kučuk, Jusuf Mula i Mehmet Fočić Aga, su podijelili pašaluk na 4 dijela i zaveli diktaturu. Dakije su kinule povlastice koje je sultan Selim III. Dao Srbima, a oni su sami ubirali poreze i druge dažbine, sudili i presuđivali po svojoj volji. Stanje u pašaluku stvoreno janičarskim terorom uticalo na ujedinjenje svih srpskih društvenih snaga. Došlo je do ujedinjenja seljačke mase, starešinskog i trgovačkog sloja, pa je stvorena šansa da se dignu na ustanak. U Zemunu se okupio veliki broj Mustafa Pašinih prijatelja, Srba i Turaka, među kojima je najaktivniji bio Petar Ičko, a na turskoj strani najviše se isticao nekadašnji pašin blagajni Hasanbeg, na čijoj strani bio i priličan broj spahija koji su bili ugroženi od dahije. Oni su već u ljeto 1802. godine pokušali da organizuju veći pokret u pašaluku, ali su zbog prerane akcije oko Požarevce ispod Avale pretrpjeli neuspjeh. Poslije ovog poraza pritisak koje su dahije vršile na spahije bio je sve veći. Pobunjici su već tada uputili pismo Carigradu u kojem traže pomoć sultana III. Početkom 1803. godine sastalo se 12 knezova Valjevske Nahije, među kojima su se naročito isticali Aleksa Nenadović i Ilija Birčanin. Na ovom sastanku odlučeno je da se za 8 mjeseci podigne ustanak. Neke starešine Šumadije su se također sastale i donijele sličnu odluku. Krajem iste godine Aleksa Nenadović je uputio pismo austrijskom komandantu Zemunu majoru Mitizeru, u kojem je konstatovano da su Srbi posvađali Dahije i da će najvjerojatnije doći do oružanog sukoba između njih. Sasvim slučajno ovo pismo je palo u ruke Dahijama, koji su tek tada uvidjeli kakva je situacija u beogradskom pašalu. Oni su odlučili da narod treba obezglaviti i to tako što će pobiti glavni knezovi sveštenici, oni koji bi mogli da postanu vođe i imaju veza preko granice. Bojeći se i austrijske intervencije u mogućem ustanku, Dahije su organizovale pogubljenje starešina u kojima je pobijena većina istaknutih Srba, trgovaca, knezova, sveštenika, naročito oni koji su se istakli u borbi protiv janičara i u Kočinoj krajini. Ovaj čin nije smirio Srbe, već ih je samo još više razljutio. Na saboru u Orašcu, februara 1804. godine, donesena je odluka da se podigne buna na Dahiji. Za vođu bune izabran je Đorđe Petrović Karađorđe.
Ljetopis.